Ahojte priatelia z otcovho domu a dnes sú tu so mnou dvaja vzácni kamaráti a to je Eva a Robo a Šipošovi a my pokračujeme v našej téme nepriatelia srdca a dnes nás čaká, myslím si, že jedna z takých veľmi dôležitých tém a to je práve téma viny. Takže vítajte a Eva a Robo, ako sa dnes cítite?
Ja sa cítim veľmi dobre, lebo som spala v noci.
Wow.
Ďakujem. Teším sa, čo dneska sa bude tu diať. Aj teším sa.
Super. Možno, aby som nám pripomenul, o čom sme hovorili posledné týždne. Prvý nepriateľ, s ktorým sme zápasili až dve nedele, bol hnev, Robo s ním zápasil aj teda čas svojho...
Vládko, ešte stále s ním zápasím.
Tak, som zápas ešte neskončil. Čas svojho života a myslím, že aj viacerí, čo sme tu. A jednali sme teda s tou cestou von z hnevu, ktorou bolo odpustené. A ja som s vami minulú nedelu hovoril o druhom nepriateľovi srdca a to bola chamtivosť, lakomstvo, kde tá cesta von bola štedrosť a dávanie a to, že sa rozhoduješ púšťať veci a žehnať iným. A dnes teda otvoríme túto tému viny a možno čo to pre vás znamená, prečo je pre vás, Eva a Robo, táto téma tak dôležitá?
Tak ja by som začal. Vina, prečo je taká? Lebo mení naše správanie. Keď žijeme a konáme veci z pocitu viny, tak tie veci... a motívy nie sú tie správne. To znamená, aspoň v mojom teda prípade, keď robím niečo preto, lebo ak to nespravím, tak sa cítim vinný. Nie je to ten správny motív, aby som to urobil a asi to ani tak dobre neurobím. A tá radosť, ktorú by som mohol mať, keby som to robil z iného motívu, ako napríklad z lásky, tak tá tam nie je.
A Eva, čo pre teba znamená táto téma?
No, je to taká moja životná téma v podstate, lebo ja mám pocit, že som sa už narodila s pocitom viny. Určite sa budeme o tom viac rozprávať, ale ako Robo povedal, ono to veľmi mení správanie a veľmi mení motívy. Aj samozrejme, keď som spoznala Božiu lásku a odpustenie a to, že nie je na tebe viny, veľmi aj radikálne dalo mi pocit alebo takúto to povedomie, že vina mi nepatrí, ale myslím si, že nevždy som to vedela aplikovať a ešte bolo to ako keby navádzané ten pocit viny vo mne tým, že som cítila strach a hnev od Roba. Takže pekne sa to tak doplňovalo a áno, mala som stále pocit, že Robovi niečo dlžím.
A možno tu v úvode by bolo fajn aj teda tak rozdeliť alebo tak si pomenovať také dva druhy viny, o ktorej dnes budeme hovoriť. S tou prvou z nich sa rodíme ako ľudia, ako hriešní ľudia. Ako ľudia, ktorí sa rozhodli ísť to svojou cestou. A to je to, čo možno aj Božie slovo nazýva tým našim svedomím alebo pre nás Božie deti tým usviečaním Ducha Svätého. A toto je dobré. A to je tá vina, ktorú prirodzene cítime vtedy, keď žijeme v nejakom kompromise, žijeme v nejakom hriechu, keď nám naše srdce nedá a možno telo by chcelo ísť nejakým smerom, ale vieme, že toto nie je to, čo sa nášmu otcovi páči. A teda len aby sme toto už tak dali z cesty, nie že by s tým ľudia nemali problém. Ak dnes žiješ v hriechu, ak žiješ v nejakej pretvárke a kompromise, tak... ťa chcem pozvať, aby si jednal so svojím hriechom, pretože o tom je celé evanjelium, je to dobrá správa, že ty už nemusíš nosiť svoj hriech, nemusíš nosiť tú ťažobu svojich vín, ale môžeš s ňou niečo spraviť. A možno, Robo, keď sme sa rozprávali, mne sa páčilo, ako si to pomenoval. Čo teda robiť s tým, aby sme toto dali preč z cesty, s tým ťažkým batohom oprávnenej viny a hriechu, a ktorý v živote človek má?
Tak cesta k tomu je, alebo teda ten pocit viny v nás vzniká vtedy, keď niečo skrývame, keď niečo tajíme, máme niečo, čo iní nevedia, a ten spôsob môže, alebo tá vina môže odísť vtedy, keď ju dáme na svetlo. To znamená, keď vyznáme tie viny, keď prídeme a prídeme k Bohu, poprosíme o odpustenie, on nám odpustí. Ale ten princíp je, aby sme to dali na svetlo.
A mňa napadlo, keď sme si pripravovali tento náš rozhovor, a chcem to na úvod tak len možno zadefinovať ako aj taký biblický základ tejto našej debaty, je napísané v prvom liste Jánovi, to bol ten apoštol lásky, a o tom dnes budeme hovoriť, že či je náš život motivovaný strachom alebo láskou. A on tu hovorí, že Boh je svetlo a nie je to v ňom nejaké tmy. A ak preto my hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, takže si hovoríme kresťania, hovoríme si Božie deti, ale chodíme a žijeme v tme, tak klameme a nežijeme v pravde, nečiníme pravdu. Ale ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, vtedy máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho syna, nás očistí od každého hriechu. Ak ale hovoríme, že nemáme hriechu, sami seba klameme a nie je to v nás pravdy. Tamto potom pokračuje ďalej, to čím budeme hovoriť, že ak vyznáme svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej nepravosti. Takže túto prvú časť asi môžeme dať bokom. Nie, že by nebola dôležitá, ale dnes sa chceme sústrediť na to, čo ako tak pozerám niekedy aj ja na Božie deti, na svoj vlastný život a na to, čo je niekedy takým tým tichým motorom alebo motivom, je tá vina, ktorá nebola vypôsobená našim vlastným vedomým konaním, ale je skôr možno niečím, čo možno sme nejako prebrali od niekoho, možno nám niekto nejako ublížil od veci ako zneužitie, vyrastanie v nejakom strachu v domácnosti, manipulácii, hneve a tak ďalej. Ty si ten zlý, ty nikdy nič nerobíš dobre a tak ďalej. A my žijeme ako také zmoknuté kuriatka a ešte si niekedy myslíme, že toto je to, čo sa Bohu páči. A raz to niekto tak povedal, že slobodní ľudia sa vedú najťažšie. Ja sám z mojej pastoračnej skúsenosti by som mohol povedať, že pokiaľ spoločenstvo a ľudia žijú v nejakom fungovaní zákazov, príkazov a ešte motivovaný strachom z toho, že a výkonom, že toto všetko musím spraviť, lebo aby som získal si to, aby som tak, tak to ono to naoko funguje. Navonok sa zdá, že wow, však toto všetko perfektne funguje, ale my dnes chceme hovoriť o vyššom princípe a o vyššej ceste. Tak možno, Eva, keby si nám ty povedala, teda, aký bol ten tvoj proces a tá tvoja cesta jednaním s vinou.
Ďakujem, Vladi. Veľmi dobre si to celé popísal. Vlastne už nemám čo k tomu.
To dúfam, že nie.
Ja z osobnej skúsenosti s vínou môžem povedať len to, že vína naháňa strach. A že veľmi reaguje na hnev. Lebo myslím si, že ono to vychádza vlastne z toho, že ak sa Boh prvotne nahneval na človeka, keď urobil zle, úplne na začiatku, tak tam prišla vína, hanba a Boží trest. A len stalo sa medzi tým niečo veľmi dôležité, zázračné, že prišiel Ježiš, ktorý túto celú vínu a ten celý trest za to, čo sa stalo v Edene, zobral. Čiže toto je taký ten fundamentálny nejaký princíp, na ktorom môžeme stávať. A nie, že by som o tom nevedela. Samozrejme, že som o tom vedela, ale ako nedokonalí ľudia, myslím si, že stále vieme fungovať v takých rôznych vzorcoch správania. Či už z našich rodín, lebo sa tam stali nejaké veci, alebo trebárs naši rodičia tiež fungovali v pocite viny, lebo tiež boli len nedokonalí ľudia a ich rodičia tiež. A teda aj ja potom to prenášam na môj život a na moje deti a to vôbec nemá nič spoločné s tým, či som spasená alebo nie, lebo ja si myslím, že to je tak, že Ježiš prišiel a ponúkol nám spasenie, ktoré je absolútne zadarmo a toto je nemenná vec. Na toto nemusím vôbec pracovať ani nič robiť, ja si ho zoberem a už som teda podľa mňa mám život večný, lebo on mi tú slobodu ponúkol. On zaplatil za mňa tú vinu. Ale čo ja s tým ďalej spravím, s tými otvorenými dverami ku Bohu, je už na mne. Čiže začínam proces oslobodzovania sa z rôznych tých nábehov, a teda nabalení, ktoré som mala, ak som ešte nepoznala Krista. Čiže nebola som v dokonalom prepojení ja a Boh. Takže vlastne mala som ako keby utlačené moje ja. A nemala som, absolútne spála som. Vieš, a tak. Takže možno, že sa niekto môže čudovať, že ja neviem, po 30 rokoch chodenia s Kristom ešte stále mám problém s vínou. No áno, mám. Lebo myslím si, že čím hlbšie kopeš, tak tým väčšie smradiky nájdeš v sebe, ale zároveň v tom blate sa nachádza perla nejaká. Takže teraz je čas pre mňa, ktorý trval, ja neviem koľko rokov, kde som proste jednala aj s týmto, aj s týmto, s touto témou, ale veľmi, veľmi hlbkovo.
A možno, ako by ste popísali tie symptómy toho, že žijem teda s takouto nejakou vinou, týmto pocitom možno aj tej hanby, ktorá je s tým spojená, v takom bežnom živote, že ako sa to u vás aj prejavovalo vo vašom zmýšľaní, konaní a ako to teda vyzerá, aby aj tí, ktorí nás počúvajú, si vedeli predstaviť, že aha, že asi toto sú možno tie symptómy toho, že ešte niečo nemám vyriešené, nie som v tom slobodný.
Alebo ešte tam nezasvietila láska. Lebo jediným správnym motivom, aby som robila veci, je láska. Ak to bude strach, to nie je dobrý motiv. Ak to bude pocit viny, tak to nie je dobrý motiv. Ak je to preto, že chcem, aby si ma niekto všimol, aby som dostala nejakú promóciu, neviem, jak sa to povie po slovensky,
povýšenie,
tak to tiež nie je dobrý motiv. Jediný správny motiv je láska. Čiže také check moje srdce je, a prečo to robím? Prečo sa správam tak, ako sa správam? Prečo píšem tento post?
My sme si to možno aj tak zadefinovali, teda Andy Stanley to skvelo zadefinoval, že vina je vlastne to, že ja dlžím niečo iným. A áno, ako ja poviem, že za seba, ja som dlžníkom Ježiša Krista a celý zvyšok svojho života a celú večnosť budem. A nikdy ten dlh, ktorý on za mňa zaplatil, ja mu nevrátim, ale toto ma nevovádza do otroctva, ale do obrovskej vďačnosti, kedy s vďačnosťou za to, čo on pre mňa spravil, ja som jemu dlžníkom. A tak ako aj Pavol hovorí, že my sa stávame vlastne tými bond servants, to znamená, že tými dobrovoľnými jeho sluhami. Hej? To nebol ten sluha, ani otrok, ktorý musel slúžiť. To bol ten, ktorý, keď mu už vypršala doba jeho povinného otroctva alebo služobníctva, sa rozhodol, že ostane pri svojom pánovi, lebo tak ho miloval a pretože chcel byť pri ňom. A takto nás Božie slovo nazýva. Takže my sme dlžní jednému jedinému a to je Ježiš Kristus. Potom sú ľudia, ktorí nám na našom živote, na tej ceste životom pomôžu a tak ďalej. Ale teda tu hovoríme o tom, že robím veci z pocitu, že musím niečo iným dlžím. A ako možno aj u teba, Robo, sa toto prejavovalo akoby ten pocit viny alebo takej zadlženosti iným.
Tak ono to je Ten najväčší problém s týmto je, že aspoň teda u mňa, že to, čo som robil, tak ako sme tu hovorili, nie je ten motív, že to chcem robiť a vlastne, že sa slobodne rozhodujem, že idem niečo robiť. Hej. V našom manželstve boli veci, kde som robil veci preto, lebo som sa cítil vinný. Hej, že ak to nespravím, moja manželka sa bude na mňa hnevať. Takže idem to urobiť. Neidem to urobiť preto, aby moja manželka videla, ako veľmi jej chcem pomôcť a aby to bolo také, že mám z toho radosť, že to robím, ale urobil som to z tej motivácie. Tá motivácia bola, urobím to preto, aby sa na mňa nehnevala. Čiže pocit viny a hnev je to veľmi spojené. O hneve sme hovorili predtým už a ono sa to niekedy sa to veľmi, veľmi sa to spája. Čiže ak ja chcem, a u nás teda sa udialo to, že ja som musel najprv zhodiť ten svoj hnev, hej, aby sa toto pretrhlo. Bo je to taký začarovaný kruh, v ktorom sa točíte a teraz hnev alebo vina a človek sa stále točí dokola a robí tie isté chyby a ubližuje si navzájom. Takže ja som si povedal, že moja radosť nemôže spočívať v tom, ako Eva bude reagovať na ako ja zareagujem na Evu, hej, že teraz mňa to veľmi zraní, mňa sa to dotkne a budem sa podľa toho správať, že budem sa hnevať. Tak som povedal si, že koniec s tým, skúsim to spraviť tak, že sa hnevať nebudem. A akonáhle som to urobil, Eva zistila, že sa ma nemusí báť, že odišiel strach a že tá motivácia, prečo chce so mnou veci riešiť, nie je zo strachu, alebo že sa bojí vôbec to riešiť, ale dostala ako keby sa otvorili dvere do komunikácie, do toho, že poďme sa o týchto veciach rozprávať, povedzme si to vysvetliť, poďme sa pozrieť do hĺbok našich srdc, lebo to je ten najväčší problém v tej komunikácii, hlavne aj teda v tých manželských vzťahoch, že nevieme si naozaj povedať zo srdca, čo tam je, ozaj to najhlbšie. Lebo sa bojíme. Bojíme sa, že sa niečo stane, proste máme strach, cítime vinu a nejdeme do toho. A keď si takto otvoríme srdce a povieme si ozaj, čo cítime, ak to tam je, tak ten druhý, ten partner, moja manželka ma vie úplne inak pochopiť. Hej, zistí, aha, tak toto som nevedela, nevidela som to z tejto strany. A takisto ona môže sa otvoriť a ja poviem, jej, toto mi je ľúto, že takto som to vnímal, že som spochybňoval niektoré veci, ktoré si robila. A môže sa začať ten proces takého uzdravovania. Ten vzťah, do toho vzťahu môže prísť láska. A keď dovolíte láske, aby prišla do toho vzťahu a do tých vecí, ktoré sú ťažké a spôsobujú konflikty a sú nedoriešené a môže to byť aj roky staré veci, tak tá láska to môže uzdraviť a začnete sa si rozumieť a začnete odpúšťať. Hej, že odpúšťať a odchádza hnev, odchádza pocit viny a môže sa to uzdravovať a vzťah môže sa dostať na úplne inú úroveň.
Ja si myslím, že tam zase vyplýva ten princíp kráľovstva Božieho, že najprv bol hnev, a hnev bol odstranený a potom zmizel pocit viny. Že asi sa to nedá opačne, že teraz ty sa necíť vína, ty sa prvá necíť vína, až potom ja sa nebudem hnevať. Myslím si, že tam je taká tá postupnosť a ono to vlastne aj tak funguje v kráľovstve, aj takto Boh aj...
Ale čo ak žijem, pravil. Alebo čo ak niekto žije s človekom, dieťa s rodičom, ktorý sa neustále hnevá a nemá túto možnosť, ten otec možno, rodič sa nemení, ako vtedy jednať s tým, že to nie je moja vina?
Takto. Myslím si, že... No ja som nevyrastala v dokonalej rodine. Myslím si, že mnohí z nás majú tieto nánosy z detstva. Ja som žiaľ vyrastala vo veľmi manipulatívnom prostredí, kde sa používala vína, či zámerne, či nezámerne. Myslím si, že vôbec ani nezámerne, ale tie manipulatívne prostriedky k tomu, aby či už ja alebo niekto iný z členov našej rodiny bol donútený kvôli strachu a pocite viny urobiť to, čo spravil. A myslím si, že ten vzorec veľmi funguje. Nielen v rodinách, aj v cirkvi, aj v rôznych, aj firmách. Niekedy sú aj školenia na to. Akým spôsobom vypôsobiť, ako vypôsobiť u daného človeka, ako ho dostať do toho cieľa. Uh-huh. Tým, že vlastne budeme navádzať nejaké tie pocity, alebo logicky ho nejak dostaneme. Ale to všetko je preto, že ten človek cíti vinu, že ak to neurobí, tak bude oddelený od lásky.
Alebo v tom firemnom živote a inom proste, to je tá cesta.
Áno.
Ten strach, to všetko.
Bude oddelený od dobrodejstva nejakého. Od toho, v manželstve je láska, u detí, u rodičov je samozrejme, že je láska, že tam to proste je jednoznačne láska. A potom stáva sa jedna veľmi zákerná vec, že deti už znovu zrodené, no človek, keď je starší a sa znovu zrodí, tak žiaľ tento vzorec v ňom zanecháva nejaký imprint v jeho nervovom systéme, už keď sa takto bavíme, bo Boh to stvoril proste dokonale, aj celá neuropsychológia, všetko je prepájane s Božím slovom, takže reálne tá spomienka, ten vzorec, ktorý tam fungoval, je tam. A teraz človek je dospelý, sa znovu zrodí, príjme spásenie a začína sa proces uzdravovania. A jeden kúsok po kúsku sa tie vzorce musia meniť, lebo dostávame novú myseľ. A čo to znamená? Že sa ideme proste, ideme do procesu. A jeden z týchto procesov je vlastne vyjazdiť si nové neurónové dráhy v tomto. A to vôbec nie je ľahké. Lebo ak celý život vlastne, alebo ako dieťa funguješ v tomto systéme a sú ti odobraté hranice, vlastne ty ako dieťa nevieš, čo je správne a čo nie je správne, lebo rodičia ti toto hovoria a vlastne ťa ešte aj ľúbia a preukazujú ti lásku, ale zároveň používajú toto. Potom sa dostaneš aj do vzťahu s dospelým človekom, ideš do manželstva a naďalej funguješ v týchto vzorcoch. A dostaneš sa do firmy alebo aj do cirkvi a naďalej sa používajú tieto vzorce. Takže čo budeš cítiť? Prečo? Čo budeš cítiť pocit viny? Lebo toto ti bolo ponúkané od malička, týmto si sa živil.
No, možno skúsme sa teraz dotknúť teda spoločenstva, alebo teda cirkvi, eklezie. A teraz včera myslím, že v správach znova vyvstala taká veľká túžba otvoriť kostoly a tak ďalej. A teraz naozaj, ako koľko v našom živote je motivovaného týmto pocitom viny. Napríklad, akoby, a v tom ten náboženský duch, systém, bez ohľadu na denominácie, je veľmi silný v tom, že ak nepôjdem tam a tam, niečo zlé sa mi asi stane. Ak si nesplním ten a ten úkon, niečo zlé bude. Ja keď rozmýšľam napríklad aj nad našimi stretnutiami, lebo toto sa nevyhýba žiadnej denominácii, prečo ľudia Bohu chcú slúžiť? Prečo chcú pomáhať iným? Prečo sa chcú zapojiť do služby? Hej? A tie motívy sú neviditeľné veľakrát. Môže to navonok vyzerať takisto. A niekto sa chce možno, má pocit, že takto sa zapáči viac Bohu. Iný sa chce možno zapáčiť ľuďom. Tretí si rieši svoj nejaký komplex. A keď ja rozmýšľam nad nedelnými stretnutiami, nad vôbec s týmito vecami, list Židom nás pozbudzuje, že áno, vy sa stretávajte spolu, ale nie preto, že Boh to vyžaduje, že teraz A to je tu niečo, ako keby vy si nesplníte. Ale to o tom, že aby ste sa obklopili ľuďmi, ktorí rovnako sú v tom procese spolu s vami. Ale čím viac nad tým rozmýšľam, tým viac si uvedomujem, koľko vecí vie vyzerať navonok takisto, ale mať pritom úplne iný tento motív. Možno aké sú také tie ďalšie symptómy fungovania aj kresťanov, alebo s ktorými ste aj vyjednali, alebo ktoré veríte, že Duch Svätý túži tak poukázať na ne aj teraz a tak uzdravovať. Aj medzi nami v Otcovom dome, aj celkovo v jeho neveste, aby tým skutočným jediným motívom mohla byť láska.
Ešte, keď môžem doplniť, myslím si, že je to jednoznačne ten motív. Mm-hmm. Vždy ten motív je dôležitý, teda láska. Lebo láska prikrýva každú chybu, každý hriech, každý strach. A ak Robo povedal, že teraz môžeme riešiť nejaké problémy a tak ďalej. Vieš čo, niekedy ich už ani nemusíme riešiť. Ani nemusíme, lebo je to prikryté láskou. Niektoré proste idú do zabudnutia. Vôbec nevyťahujem, nespomínam, tak ako to hovorí Božie slovo. Už to nespomínam, ani nemám túžbu, lebo nemám potrebu, aby mi niekto za to zaplatil. Môj manžel. Alebo on nemá potrebu. Čiže tam je stále ten princíp Božej lásky a Božieho spasenia vlastne, že hnev je preč. On sa nehnevá. Uh-huh. Celý hnev bol vyliatý na Krista na kríži. Koniec, dovidenia. Amen. Uh-huh. Ale pretože naozaj fungujeme v tých vzorcoch tak dlho, že si ani neuvedomujeme, že manipulujeme ľuďmi. A ja si myslím, že prvý kľúč k tomu je si vôbec uvedomiť, že robíme veľa vecí preto, aby sme niečo dosiahli. Že manipulujeme. Že vôbec si to rozoznať. Že aha, moment, jejda, toľkokrát som toto urobila. Prečo? Pretože milujem? Nie. A toho by som sa dotkla možno aj, čo sa týka cirkvi, aj foriem, akými sa snažíme k ľuďom prehovoriť.
Motivovať.
Ku svedomiu, áno, motivovať ich. Uh-huh. Jejda, nie, toto nie je Božie srdce.
K dávaniu napríklad ma tak napadá. Že...
No a čokoľvek službe, povieš no, že
pomoci
a ty to spravíš, ja to spravím tak, nechcem hovoriť ty, ale ja to spravím
kľudne,
tak.
Kľudne povedz na mňa.
Nie, lebo to je moja taká, že no, ja som si povedala, že nebudem na nikoho poukazovať, nech to radšej ja, lebo ja mám s tým taký istý problém. Vôbec nie je to, že ja už s tým nemám problém, len že dostala som zjavenie, že to tak funguje. Uh-huh. A to má fakt, je to úplne úžasná sloboda.
Uh-huh. Tak ako si povedala aj vy, že sloboda, že robiť veci v slobode je niečo úplne iné, ako keď ich robíme zo strachu alebo s tým, aby sme niekomu niečo dokázali, alebo aby sme odstránili ten pocit viny, že čo si o nás budú ľudia mysleť, ak to tak robiť nebudeme, alebo ak to budeme robiť, hej, že robím to pre niekoho iného. Hej, že samozrejme máme zdravý rozum, aby sme vedeli, čo je správne, čo nie je správne, sa vieme poradiť, ale ak cítim, že tá motivácia, ak si povedal, že ísť do služby a slúžiť je preto, lebo aby ľudia videli, že to robím, alebo čo by povedali, keby som to nerobil, mal by som to robiť, tak to nie je tá správna motivácia. Ak chcem slúžiť deťom v detskej besiedke, tak to mám robiť preto, že mám srdce pre deti, že tým deťom chcem niečo odovzdať, chcem ich niekde posunúť tej generácii, že to je to niečo na mojom srdci, ja robím to s láskou, robím to s ľahkosťou. Že akákoľvek takáto služba by takto mala byť motivovaná. Hej. Takisto dávanie, keď chcem dať, tak nie preto, že no, aby som niekomu dal niečo a ten mi bude dlžníkom potom možno. Hej. Alebo keď nedám, tak čo povedia ľudia, že ja nedávam. Nie, dávam preto, že chcem. Že mám dostatok Boh mi dal a ja z toho chcem sa podeliť a robím to s radosťou. To je to dávanie z takého radostného srdca.
Tak Robo, musím priznať, že Robo mal veľmi dobre definované vždy tieto pojmy, že prečo to robím a prečo, prečo sa správam, ako sa správam. A dokonca až tak to bolo, myslím si, teraz tomu rozumiem, že to bol čistý motív, že on nikdy neišiel za hranicu toho, čo mu je komfortné a nikdy nerobil veci, aspoň ja som to tak vnímala, aby sa niekomu zapáčil, ba opak, ak je, niekto niečo od neho teda nejakým spôsobom manipulatívnym išiel, tak on to hneď odhalil a povedal, že nie. On sa potom začal hnevať vlastne. To je ďalšia
vec. To bol ten spravodlivý hnev.
Áno. Vieš čo, možno, že aj áno. Že možno, že v niektorých, v mnohých situáciách to bol spravodlivý hnev. Lebo pravdepodobne tiež žil v paterne, kde bol nútený robiť veci a on si povedal, nie, stop, nebudem. A to je super, ak si toto uvedomíme. Ale tam sa mi zase navádza myšlienka o hranicách. Že hranice sú, to sú veci, to sú teda naše, áno, hranice, nie? Že ty vieš, čo ti je, čo je správne s tvojim srdcom, s tvojou hlavou a s tvojim srdcom a čo naozaj ty považuješ za správne, aby si urobil. A keď si v dokonalom prepojení s Bohom, tak Duch Svätý, ktorý býva v tebe, ti povie, urob to alebo neurob to. Mhm. A keď je ti to nekomfortné a nechceš to urobiť a pôjdeš to spraviť, tak to nie je správny motív. Mhm. A myslím si, že cirkev toto tiež veľmi tieto hranice veľmi narušuje naďalej, lebo sa chytá tak možno nesprávne toho veršu, že vlastne máme uprednostňovať dobro druhých a máme slúžiť druhým a da, len zabudáme povedať, že vlastne ale len ak v slobode sa rozhodnem z lásky. A že to vôbec tak nie je, že teraz máme robiť dobre druhým a na seba zabúdať. Lebo nakoniec vždy to vyjde na von nejakým spôsobom, nejak to začne vibrovať nejak a ten smrad bude cítiť. Mm-hmm. Buď v tom, že to nebude fungovať v manželstve, alebo to nebude fungovať vo vzťahoch, alebo vlastne budeš prehnane lojálna, mm-hmm. budeš prehnane citlivá na veci, budeš prehnane proste altruisticky pomáhať druhým ľuďom. A vlastne ty nič, ja nič, teda ja nič nie som, to len ja, akože to mm-hmm. len pre pána, to len pre toho, ja nemám potreby. A čo máš rada? Ja? Nič, ja neviem, vlastne ja nič nepotrebujem. Mm-hmm. Vieš, čo to je? To je normálne totálny disconnect so svojím srdcom, so svojím vnútrom, v ktorom býva Duch Svätý. Čiže toto aspoň ja to takto, som to tak mála a preto mi to trvalo tak dlho, koľko rokov, celý život. A niektoré veci už rozumiem. Niektorým veciam
celý
rozumiem.
Celý ten krátky život.
A niektorý, áno. A niektoré veci proste už tam mi takto Boh ukazuje a hovorí, Evi, nie, nemusíš. Nemusíš, takže nemusíš.
Priateľa, my sa dnes rozprávame o vine, o tom takom hnacom motore alebo motive, že ja iným niečo dlžím. A blížime sa k záveru, lebo náš čas nám už vypršal. Ale možno tú cestu, ak by sme tak mali popísať pre nás, pretože našim srdcom nie je teraz ešte vypôsobiť to, že vy, ktorí nás sledujete, tento livestream, sa budete cítiť ešte vinný za to, že máte problém s vinou. Ale možno tá cesta ku slobode, ktorú nám Ježiš tak draho vydobil na kríž, je to, že zákon hovoril, že ja musím a ja nesmiem. Ja musím chodiť do zboru, ja musím ísť do kostola, ja musím robiť to. Ten trošku vyšší level hovorí, že mal by som. Ale priateľa, život s pocitom mal by som je stále otroctvom, je stále neslobodou a je utrpením. Je to taký stav medzi životom a smrťou, ale je to taká kóma, taká duchovná kóma a zrazu sa ocitneš v stereotype veci, ktoré robíš, ani nevieš prečo. Z toho pramení vyhorenie ľudí, z toho pramení to, že ľudia zrazu sa otočia zrazu jedného dňa, wow, ako by im preplo. A tá cesta, na ktorú vás dnes pozývame, je tá najvyššia cesta lásky, ktorá hovorí, že ja nemusím. Ani to není o tom, že by som mal, ale ja môžem a ja chcem. ja môžem pomôcť a čo iné by som robil? A toto bola tá cesta Ježiša. Ježiš nešiel na kríž, pretože mu to otec prikázal. Ježiš nešiel na kríž, pretože to očakávanie bolo na ňom a on nemal na výber. Nie, on sa modlil ešte aj v Getsemanskej záhrade, že nie moja vôľa nech sa stane, ale tvoja vôľa nech sa stane. Ako hovorí, že dobrovoľne kladie svoj život za ovečky, za teba a za mňa. Dobrovoľne, z lásky. V ňom nebol žiaden motív pocitu viny, ani ťarchy toho, že teraz akože celý plán spásy je len na mne, ale bola v ňom 100% sloboda a rozhodnutie ísť dobrovoľne na ten kríž. A ja by som závere vás, Robo Zevko, chcel tak poprosiť, že by ste sa mohli modliť za ľudí, aj ty možno, Eva, za všetky ženy, ty, Robo, za mužov z otcovho doma, aj tí, ktorí sledujú tento livestream. A teda my sme pomenovali cestu von z toho prvého, z tej viny, ktorú sme si my sami zaslúžili, zapričinili, ako vyznanie priniesť veci do svetla. V tomto druhom to asi nie je tak ľahké pomenovať, ale možno len tento verš to myslím, že krásne vystihuje, že a on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás aj od všetkej neprávosti. A ja potom neprávosťou nerozumiem len veci, ktoré som ja sám napáchal, ale ktoré možno tou ťarchou, možno v detstve, možno nejakým systémom strachu, manipulácie, takého nejakého otrockého zmýšľania sa tá nepravosť nejako na mňa preniesla. Verím tomu, že aj od toho to nás Ježiš nestúžil oslobodiť. Ak máte čokoľvek na záver, čo by ste chceli, tak odovzdať a potom sa modliť a modliť za ľudí, ktorí nás nesledujú.
Ešte jednu vec som chcela povedať. Ešte mi napadá veľmi codependný vzťah. Kodipencia v manželstve je tiež taký trap.
Možno by sme to preložili akoby...
Spoluzávislosť je to.
Také bezbožné vzťahy, alebo také až prepojenie, že sme závislí na sebe.
No, hej? Sa to volá aj spoluzávislosť, tuším po slovensky odborne, ale aby som to vysvetlila, že ja robím niečo preto, aby on ma mal rád a aby som dávala do tej banky jeho dobrodejstva ku mne, teda... aby som stále tam dávala niečo, aby keď náhodou sa rozhodne odísť alebo neurobiť to, čo od neho chcem a tak ďalej, aby som mala na neho páky. Mm-hmm. A to isté vice versa, to isté on aj ku mne. A veľmi často si to mýlime s tým, že to tak má byť, ale to tak nemá byť ani v manželstve. Mm-hmm. Toto je možno téma ešte ďalšia, ale je tam to tiež spojené s pocitom viny, lebo vlastne zabezpečujem si jeho priazeň tým, že mu toto urobím, nadbeham mu, dám si tata, aby som mala na neho, aby som ho chytila do siete, mm-hmm. do pásce. A toto je čarodejnictvo.
To je
čarodejnictvo.
Vlastne spôsobujem to, že ten druhý má ten pocit viny vlastne, uh-huh. hej, že zámerne ako keby spôsobujem v tom druhom ten pocit viny. Hej, že keď ja som toto všetko pre teba urobil a ty teraz si mi nejako zaviazaná, takže schválne to robím, aby som si držala vlastne toho človeka v tom vzťahu. Uh-huh.
Myslím, že ešte môžeme na túto tému niekedy na budúce spolu porozprávať, je to asi najdlhšie, ale ak by sme mohli tak ukončiť aj takou modlitbou za ľudí, ktorí nás sledujú, ak vina a tento pocit viny je niečo, s čím aj vy tak zápasíte, táto ťarcha, možno aj strach z ľudí, lebo to je asi tiež téma samo o sebe, že zapáčiť sa ľuďom v podstate je motivované strachom z odmietnutia, strachom z toho, že sa nebudem dosť dobrý, dostatočný pre iných. Aby ste tak mohli uvoľniť aj túto slobodu, do ktorej vás Ježiš vovádza. A ja som vďačný za tento váš proces, som vďačný za to, že vašou otvorenosťou narúšate niektoré zabehnuté stereotypy a veci, o ktorých sa nehovorí a o ktorých by sa nemalo hovoriť, lebo všetci sme takí super dokonalí a s ničím nezapasíme. A ak by ste mohli tak žehnať aj ľuďom, ktorí nás teraz sledujú, a aby sme týmto ukončili.
Tak v mene Ježišia chcem uvoľniť nadprirodzenú slobodu ducha, duše a tela pre každú jednu ženu, ktorá to teraz sleduje. chcem prehlásiť slobodu a zburanie hradeb, ktoré boli postavené a práveko existujú a fungujú v tvojom vnútri, v mojom vnútri. V mene Ježiš ja hovorím, staré hradby padajte a prichádza Duch Svätý, ktorý prináša slobodu a prináša vietor novej mysle, nových neurónových dráh a nových spôsobov, ktoré prichádzajú z kráľovstva. Ja prehlasujem jediný motív, ktorý je dobrý a ktorý je zdravý, ktorým je láska. Láska, ktorá má meno, ktorá sa volá Ježiš. Nech sa stane. Amen. Amen.
Aj za mužov hovorím amen k tomuto, nielen pre ženy. A ešte pripájam, tak sa modlím za všetkých nás, ktorí robíme veci, aby sme pôsobili v niekom vinu, a ja to v mene Ježiš aj teraz zastavujem a hovorím, že toto skončilo, že nemám právo v niekom spôsobovať vinu, aby mi niečo dlžil. Nemám dlžníkov. Modlím sa aj za tých, ktorí majú pocit viny, že niekomu niečo dlžia. Ti hovorím, ja sa modlím, aby ti Duch Svätý ukázal, čo máš tým urobiť, aby ak niekomu niečo dlžíš, lebo si mu to zobral, tak mu to vráť aj s úrokmi a Boh ti odpustí. A verím tomu, že aj ten človek ti to odpustí. Ak nie, urobil si všetko preto. Tak sa modlím, aby padli ozaj tieto pocity viny, že niekomu niečo dlžíme. Boh nám odpustil už a ešte nám odpustí. Tak my ti to dávame, drahý Bože, do tvojich rúk, aby tieto pocity toho, že niekomu niečo dlžíme, aby odišli, aby naše správanie bolo čisto motivované láskou a nie preto, lebo niekomu niečo dlžím, ale všetko to, čo budem robiť, robím preto, že to chcem robiť z lásky a slobodne. Tak sa modlím, tak to v mene Ježiš. Amen.
Amen. Ďakujem, priateľa, že ste boli aj dnes s nami. Naše pozvanie nie je to o tom, čo musíš robiť, nie je to o tom, čo by si mal robiť, ale existuje miesto a to je tá vyššia cesta, o ktorej Pavol hovoril, a to je to, čo môžeš v Ježišovi, kedy tým jediným motivom je čistá láska. Čistá láska k Bohu a láska jedným k druhým. Nech toto je ten motív, s ktorým žijeme, dýchame, slúžime, milujeme, dávame čokoľvek. Ďakujem, Robo a Eva, že ste boli dnes tu spolu so mnou. A verím, že sa tu na tomto gauči opäť čoskoro stretneme. Ahojte, zatiaľ sa lúčime.
Čaute.
Ahojte.